Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie. Audiokniha Živé svetlo od známeho nemeckého autora Wilhelma Hönermana prináša silný a inšpiratívny životný príbeh svetice, ktorej viera a odvaha sa stali svetlom pre celé generácie. Hönermann majstrovsky spája historické fakty s pútavým rozprávaním, vďaka čomu sa pred poslucháčom odvíja nielen obraz doby, ale aj vnútorný svet človeka, ktorý napriek skúškam a ťažkostiam zostal verný Bohu. Živé svetlo je príbehom o vytrvalosti, nádeji a sile viery, ktorá dokáže presvietiť aj tie najtemnejšie chvíle. Audiokniha osloví každého, kto hľadá nielen duchovné povzbudenie, ale aj hlbší zmysel života. Viac povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie. Audioknihu Wilhelma Hönermana Živé svetlo si predstavíme spoločne s prekladateľkou tohto diela Martinou Grochálovou. Začneme teda najprv tým, že by sme si predstavili v krátkosti spisovateľa Wilhelma Hönermana. Môžeme spomenúť aj to, že napríklad aj u nás v Rádiu Lumen sme nedávno mali reláciu pri príležitosti 125. výročia od jeho narodenia.
Okrem toho, že si tento rok pripomíname 125 rokov od jeho narodenia, tak si pripomíname aj 50 rokov od jeho smrti. Bol to nemecký kňaz, ktorý sa narodil v spolkovej krajine Severné Porinie Westfálsko na západe Nemecka. Už keď pôsobil ako kaplan v Berlíne, tak si Karl Sonnenschein všimol jeho mimoriadne literárne nadanie a to, že dokáže písať, preto mu hneď zveril jedno diecézne periodikum, ktoré mal pripravovať. On postupne začal písať životopisné romány o svetcoch, ale neboli to len svetci, ktorí už boli vyhlásení za svätých, lebo napríklad v tom čase, keď napísal jeden asi z najčítanejších románov Na ostrov smrti o svätom Damianovi de Vester, tak svätý Damian ešte nebol svetorečený. Tým, že používal taký zaujímavý spôsob písania, že písal tie životopisy formou románu a čitateľa vtiahol do deja a do života daného svetca, tak sa jeho knihy stali veľmi populárne a vydávajú sa dodnes. Inak o jeho živote toho naozaj nevieme veľa. Ja som mala nedávno možnosť zhovárať sa s jeho prasinovcom, ktorý si ho ešte pamätal, keď bol malý chlapec, ale vravel, že neviem už o ňom nič, pamätám si len, že to bol veľký, mohutný chlap, ktorý mával v ústach fajku. Takže to bola taká milá detská spomienka. Dnes ešte žije teda tento praprasinovec a jeden synovec Wilhelma Hönermana.
Román sa venuje životu svätej Hildegardy z Bingenu.
Svätá Hildegarda je ďalšia svätá, ktorá žila v povesti svätosti dlhé roky, ale k jej svätoročeniu došlo vlastne až v 21. storočí. Pochádzala tiež z Nemecka a žila na brehu rieky Rín. Ešte ako malé dieťa odišla do benediktínskeho kláštora a tam v spoločenstve svojej príbuznej a ďalšej rehoľníčky vyrastala, študovala, modlila sa a vyrastla vlastne v jednu úžasnú vzdelanú ženu, ktorá sa stala nielen vizionárkou, ako ju mnohí poznajú, nepoznala len prírodu, ale stala sa doslova takou učiteľkou, neskôr kázala dokonca biskupom a bola veľmi uznávaná pre svoju múdrosť, vzdelanosť a nevydané nadanie. Napriek tomu neviem si to celkom predstaviť, že žili v nejakom malom kláštore v klauzúre, ale jej rozhľadenosť bola obrovská, takže tu navidíme to tajomstvo mnížského života, čo dáva ich obyvateľom modlitba, práca a štúdium.
Akým jazykom alebo akým spôsobom je tá kniha písaná?
Je to určite dostupné a prístupné čítanie. Povedala by som, že pre každého čitateľa, či už mladšieho alebo staršieho, pretože tým, že sa to odohráva úplne od jej detstva, sú tam opísané scény o tom, ako sa učili ako deti a ďalej sa rozvíja veľmi zaujímavý príbeh. Je to kniha naozaj prístupná pre akúkoľvek vekovú kategóriu, ako hovoríme, od 0 do 99 rokov.
Pracuje autor aj s nejakými prameňmi?
Určite vychádza z tých základných životopisných udalostí, pretože tie sedia. Aj napríklad reálie geografické, ktoré používa, tak tie naozaj sú v súlade, ako to bolo historicky. Benediktínsky kláštor, kde dnes žijú benediktínky v Nemecku, je na inom mieste, ako žila svätá Hildegarda, ale je to len kúsok odtiaľ. V súčasnosti je tento kláštor v Rüdesheime nad Rínom a keď som ho navštívila, tak to naozaj bolo také, ako som čítala v tej knihe, že všetky tie obrazy z knihy sa mi tam zrazu otvorili a s nej mám najviac také zafixované vinice, ktoré sa v tomto regióne pestujú, teda dorába sa tam víno.
Audiokniha Živé svetlo vznikla v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen. V dĺžke 11 hodín ju načítala Jana Oľhová.
Rieka Náe sa k Rínu uberá nenáhlivo a pokojne. Celé údolie je ponorené do zlatého snečného svitu. Riečný prúd sa ligoce uprostred viníc. Lesy hýria tisícmi farieb, pretože jeseň odela svet do svojej pestrej krásy. Cez dubový les, nedaleko hradu Bekelheim, beží k rieke Srnec. Konce jeho nádherného parožia sa pri dotyku so slnečnými lúčmi jagajú. Na okraj čistinky zastane, nastraží uši, zavetrí. Potom pokojne pokračuje v ceste. Vo svojej dobromyselnosti nezbadá postavu, ktorá sa krčí v nedalekej húštine. Je to chlapec so svetlými strapatými vlasmi a panovačným výrazom. Na farebnú kazajku si pripol zelené vetvičky, aby zmiatol zver. S planúcimi očami sa pozera na Srnca, na ktorého tu už celé hodiny trpezlivo striehne. Opatrne sa prediera cez lesnú húšťavu, pričom si ani nevšimne, že mu trne o stružín rozriapali šaty a do krvi poškriabali ruky. Srdce mu ide vyskočiť z hrude, no ruka, ktorá teraz dvíha luk, sa netrasie. Srnec musí urobiť ešte niekoľko krokov, potom môže vystreliť. Chlapec už napína tetivu, no zviera z nezrady zastane, preľaknuto sa otočí a veľkými skokmi sa rozbehne preč. Šíp, ktorý mladý poľovník za ním vyšle, minie cieľ. Strelec bledne od hnevu. Škrípajúc zubami hľadá, čo mu vyplašilo zver. Nemusí dlho čakať, pretože v zápätí počuje krochkanie a kvičanie a hneď na to sa po širokej lesnej ceste ženie črieda svíň, ktorú poháňa plavovlasý, bosý chlapec. Hnev poľovníka nepozná mieru. Nazlostený sa osopí na pastiera. Tvoje smradľavé svine odplašili môjho srnca, za to budeš pikať. Ako divá šelma sa vrhne na prekvapeného mládenca a tlčie ho pestiami. No pastier nezostane panskému výrastkovi nič dlžný a tak sa obaja na lesnej ceste bijú, škriabu a hryzú, až by človek veril, že je to na život a na smrť. Zrazu sa ozve dupot kopít. Svine sa kvičia zrozutekajú. Chlapci však nepočujú a nevidia nič, takže sa takmer dostanú pod kopytá cválajúcich koní. Jazcovi sa len s námahou podarí strhnúť tátoša tesne pred klpčiacimi sa chlapcami. Preč cesty, čvarga! Zreve hromovým hlasom na oboch bitkárov. Nie je naruvačky dosť miesta na lúke? Od seba, zbojníci! Chlapci sa rozpačito zdvihnú. Vyzerajú dosť žalostne. Pastier má roztrhanú košeľu a pánsky chlapec si rukávom zotiera krv z tváre. Napriek tomu sa pozrie na jazdca, muža robustnej postavy so srdečnou, urozenou tvárou, ktorý má na koženej kazajke hodvábny plášť s kožušinou. Jeho dvaja spoločníci, ktorí už tiež docválali, majú na sebe menej honosné oblečenie, no aj v nich možno spoznať rytierov. Kto si? Oborí sa prvý jazdec na mladého poľovníka. Som Roderich, syn hradného pána Hildeberta z Bekelheimu. Odvetí hrdo chlapec. Syn hradného pána Hildeberta. Opakuje jazdec pomaly a kýva hlavou. Zdá sa, že hradný pán z Bekelheimu má ohnivých šarvancov. A prečo sa šľachtický syn tlčie s pastierom svíň? Pane, vybuchne chlapec. Odplašil mi srnca. Šestoráka, pane, s takýmito parohami. Také nemá otec na celom hrade. A tohto srnca mi odplašil Robert so svojimi sviňami. Chlapcové oči sa opäť blízkajú a jeho mladé čelo sa krčí od hnevu. Pevný pohľad jazdca ho však zastaví, inak by sa opäť vrhol na pastiera. Vedel vôbec Robert, že tu čakáš na srnca? Pýta sa jazdec spokojne. No to nevedel, odvetí Roderich váhavo. A čo ti dáva právo napadnúť ho ako nejakého pouličného zlodeja? Reve jazdec a jeho oceľovo modré oči planú tak strašne, že mladý šľachtic nedokáže vystáť ich pohľad. Pane, je to náš sluha, pastier svín z hradu. Ja chce zmetene. A myslíš si, že ho preto smieš napadnúť a zraziť na zem, ako sa ti páči? A to ešte z tvojej viny, tvojej vlastnej viny. Hlas jazdca buráca ako hrom. Pánsky chlapec sa zbytočne usiluje brániť výčitkám.
Na vlnách Rádia Lumen vysielame literárnu kaviareň. Knihu Wilhelma Hönermana Živé svetlo nám predstavuje prekladateľka tohto diela Martina Grochálová. Ty si tento román aj prekladala do slovenského jazyka. Bol ten preklad možno v niečom náročný? Boli tam nejaké výzvy, na ktoré si teraz ešte aj tak spomenieš pre teba ako pre prekladateľku?
Román som prekladala v roku 2018. Bol pre mňa veľmi zaujímavý, pretože dovtedy som neprekladala román, vždy som prekladala skôr nejaké teologické veci alebo také odbornejšie. A toto bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Jednakže je to zaujímavý príbeh, jednakže svätá Hildegarda mi je blízka ako osobnosť. A samozrejme, pri každom preklade sú veľké výzvy, pretože môžete prekladať 10 strán ako po masle a potom sa zastavíte na jednom slovíčku, ktoré riešite. Ja si pamätám slovo prúna. Je to hneď na začiatku, kde sa učí malá Hildegarda latinčinu a snaží sa jej to tá jej príbuzná vysvetliť, že čo to je. A vlastne som patrala potom, ako to preložiť do slovenčiny. Je to slivka, ale už si to celkom nepamätám, ale myslím, že to celkom nesedelo do toho slovenského kontextu. Takže niekedy musíte hľadať spôsob, ako to preložiť, aby tá istá slovná hračka bola zrozumiteľná aj v slovenskom jazyku. A takýchto prípadov tam samozrejme bolo viac. Okrem toho, tá kniha bola ešte písaná v takej staršej nemčine. Mala som ju len prefotenú z nejakého starého nemeckého vydania, takže som musela luštiť aj tieto veci. Ale napriek tomu to bola pre mňa zaujímavá práca aj preto, lebo som na to mala taký sústavný čas, že som ju prekladala sústavne a v tom čase som nerobila nič iné, čo je veľmi vzácne.
Spomenula si, že svätá Hildegarda je ti blízka. V čom konkrétne?
Práve tou múdrosťou a takou, napriek tomu, že teda ako som spomínala, že je známa ako vizionárka, tak stála nohami pevne na zemi a bola to veľmi praktická žena. Okrem toho, to sa tiež malo spomína, ale v knihe je to opísané, že trpela veľkými bolestiami. Mala mnohé obdobia, kedy vlastne nevládala ani vstať z postele, ale potom prekonala tú bolesť a išla a pracovala ďalej. Takže ten jej život nebol na obláčiku a v opare svetosti, ale bolo to pre ňu naozaj ťažké. A mne je sympatická tým, že by som ju nazvala takou emancipovanou ženou, ale zdravo emancipovanou. Že bola sebavedomá, ale zároveň si zachovala svoju ženskosť a vážim si na nej predovšetkým jej vzdelanosť a múdrosť.
Prečo ste sa rozhodli v Spolku svätého Vojtecha vydať toto dielo aj ako audioknihu?
Práve preto, že je to pútavý príbeh a myslím, že každý rád číta aj počúva zaujímavé príbehy. Okrem toho je aj svätá Hildegarda už známa, je svätá a je populárna medzi ľuďmi.
Janu Olhovú ste si vybrali vy v Spolku svätého Vojtecha, alebo to už bola vec dramaturgie?
Vybrali sme ju my, túžili sme potom, aby túto knihu načítala ona, pretože sme si vypočuli nejaké iné jej audioknihy, ktoré nahrala a má naozaj veľmi dobrý prejav, veľmi príjemne sa počúva a celkom nám sedela práve na tento román.
Vyšli v Spolku svätého Vojtecha aj iné diela Wilhelma Hönermana, ktoré by sme mohli možno spomenúť?
Áno, v Spolku svätého Vojtecha vyšli v tej novodobej histórii. Bola to kniha o živote Juliana Eymarda s názvom Syn Brusiča Nožníc a potom o živote Jana Kapistrána s názvom Mních medzi vlkmi. A teda vyšla aj Živé svetlo o svätej Hildegarde, vyšlo ako podielová kniha pre členov Spolku svätého Vojtecha.
Oh.
Nehanbíte sa zneúctiť Božiu svätyňu? Ohromená banda na okamih udivene civela na odvážnu reč mladej grófky. Potom však o to viac začali hromžiť, nadávať a vyhrážať sa, že zapália pustovňu, ak im okamžite nevydajú cennosti. Mám im dať svoje drahokamy? Spýtala sa Klementína trasúcim hlasom. No Jutta pokrútila hlavou a s rozhodnosťou povedala: nechaj to tak. Ešte by bola tá zbojnícka banda nenásytnejšia. Už horelo niekoľko fakiel, ktoré jedna zo špinavých pestí výhražne hodila cez okno hovorne, no v poslednej chvíli prišla pomoc. Odo, pivničný majster z vrchu svätého Diziboda, zotrvával medzi svojimi súdmi a hlboko v zemi nepočul ani zvonenie na poplach, ani nič z celého hrmotu. Keď potom s radostným srdcom a nič netušiac vyšiel hore schodmi, zbadal, ako sa cez kláštornú bránu rútia nevítaní hostia. Svätý Florián, povzdychol si, teraz je so všetkým koniec. Už sa chcel ukryť niekam do bezpečia v zabudnutej komórke vo veži, no keď zbadal, ako divokí chlapi ohrozujú pustovníčky, rozmyslel si to a bežal na pomoc tak rýchlo, ako mu to len dovoľovali jeho staré nohy a statné brucho. Svätý Dizibot, svätý Benedikt, teraz ukážte, čo viete. Už premýšľal, či má obrovským kľúčom od pivnice, ktorý držal v ruke, najbližšiemu vojakovi urobiť dieru do hlavy, keď ho z nezrady osvietilo, čím v poslednej chvíli odvrátil nešťastie. Prerážal si cestu cez masu ľudí a keď si bol vedomý, že sa okolo neho zhrkla celá banda, ustráchane si povzdychol. Len aby neprišli na sudy so zlatom. Len aby nenašli zlaté sudy. Vojaci spozornili, svoj záujem preniesli od okna hovorne na brata, schmatli ho za ruku a zjapali. Čo to tu mrmleš o zlatých sudoch, hlava šedivá? Preľaknutý starec sa chcel vyslobodiť, ale násilní vojaci ho to silnejšie držali, triasli ním a revali. Dosť bolo reči, čo vieš o zlatých sudoch? Neviem o nich nič, vôbec nič, jachtal bledý starec. Neviem nič o zlatých sudoch. Keď ním však nemilosrdne lomcovali sem a tam, prezradil, že sudy sú v pivnici a on je ochotný vojakov tam priviesť. Hulákajúca banda nasledovala brata po pivničných schodoch. Pustovničky tak boli od hroziaceho nebezpečenstva oslobodené ako prvé. Čo len mohol myslieť zlatými sudmi? Pýtala sa Hiltrúda a krútila hlavou. Určite mal za ľubom nejaké huncúctvo, smiela sa Jutta. Určite nie sú v celej kláštornej pivnici nejaké sudy so zlatom, iba s vínom. Magisterka ukončila rozhovor tým, že prikázala ďalej spievať. Zatiaľ, čo znova zašumela harfa a zazneli posvetné tóny žalmu útechy, vojaci dole v pivnici zízali na obrovské sudy. V nich má byť zlato? Pýtali sa brata ohromene. Pravda, že jediné zlato, ktoré my, chudobní synovia svätého Benedikta, vlastníme, zlato viniča. A to je najlepšie na zemi, lebo nejaké iné zlato na svete sa tak príjemne a lahodne neklže dolu hrdlom ako toto. Darebák, oklamal si nás, zreval jeden z chlapov a hrubo sa pustil do brata. Druhý chcel doňho plný zlosti hodiť hlinený krčach. Brat Odo však nestrácal rozvahu. Keď ten krčach rozbijete na kúsky na mojej tvrdej hlave, z čoho budete potom piť? Spýtal sa s nevinným úsmevom. Starý má pravdu, zakričal bohutný vojak. Myslím, že je tu toho dosť na ochutnanie. Kláštorné poklady nám neutečú. Takže šup, šup, kapucniak, stáčaj víno zo suda. Ale z najlepšieho suda, zaručal druhý. Všetky vína v pivnici svätého Diziboda sú dobré, povedal brat a nápadne sa pokúšal skryť jeden sud za svojím širokým chrbtom. Hej, čo to tam skrývaš za sud? Zavrčal jeden z vojakov. Pane, je v ňom najhoršie víno a obávam sa, že vaše hrdlá sú zvyknuté na lepší nápoj, jachtal starec. No divoká rota chcela piť jedine z tohto suda a z nejakého iného, pretože si mysleli, že pivničný majster chce pred nimi utajiť najlepší ročník. O chvíľu vyletela zátka a z osuda začal vytekať olejovitý zlatý mok. Práve tento sud však ukrýval ročník 1111. Bolo to víno, aké Boh dopraje vypestovať iba raz za 100 rokov na mimoriadnu radosť víncúrov, ťažké, mocné. A brat Odo nepochyboval, že 11. ročník spôsobí bezúzdným mládencom nemalé problémy. No teda, skríkol veliteľ vojakov, keď okúsil prvý dúšok. To je nápoj. Nie je div, že kapucniak ho chcel pred nami skryť. Takého vína škoda pre farárske krky. Tento sud vypijeme. Zdalo sa, že to má v úmysle celá tlupa, lebo všetci sa zrazu vrhli na sud, nepočkali, kým bude krčach kolovať, ale nalievali víno do svojich kožených heliem a pili ho veľkými dúškami, lebo každý sa bál, že sa mu neujde. Prišlo, čo malo prísť. 11. ročník rozprúdil zlatú krv v hrdinskom boji, všetkých vojakov skolil a keď bol sud prázdny, ležala celá banda spitá do nemoty na zemi. 11. ročník sa obetoval, ale porazil votrelcov.
Herečku Janu Olhovú sme počuli v ukážkach z knihy Živé svetlo a teraz ju budeme počuť aj rozprávať. Vy ste načítali viacero audiokníh, takže baví vás načítavať audioknihy?
Ja som sa k audioknihe dostala až v posledných rokoch. Prvá kniha, ktorú som nahrávala, tak to bola tiež taká riadna buchla. Volala sa Milovala som Gabčíka, je to o parašutistoch z vojny, o Gabčíkovi, kde bolo samozrejme kopu reálií z druhej svetovej vojny, kopu nemeckých miest, koncentračných táborov, názvy všetkých dôstojníkov, že presvedčila som sa v nemčine. Bola to samozrejme ťažká kniha, dosť ma prenasledovala, pretože vždy vás tá kniha ovplyvní a mala som naozaj také zvláštne zlé sny, pocity úzkosti z vojny, ako také, ktorá je aj teraz okolo nás.
Keď sa dostaneme teraz k tej knihe Živé svetlo, zaujala vás tá kniha, ten životný príbeh Hildegardy z Bingenu?
O Hildegarde som samozrejme počula a teraz som sa mohla dozvedieť podrobnosti, pretože ja som veľa o nej nevedela. Nevedela som o jej detstve, o jej zdravotných problémoch od malička. Ona bola veľmi chorľavá a veľmi ju tento handicap zdravotný aj prenasledoval, ale v niečom jej aj pomohol, pretože ona vždy po tom zázraku a po tom videní znovu sa zrodila a znovu sa vzkriesila. Ju ten zázrak vždy tak zasiahol, že vyzeralo, že zomiera. To bolo veľmi u nej zvláštne, tieto videnia. Samozrejme, že som nevedela takisto veľa, veľa z obdobia, v ktorom žila a čo všetko urobila, ako sa zaslúžila o vybudovanie kláštora, ako vieru rozsievala všade okolo seba. Bolo to pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé a pracovala som so zaujímavými aj ľuďmi, pani režisérkou Annou Brilovou so svojím synom Matúšom, ktorí veľmi profesionálne pristupovali k čítaniu tejto audioknihy.
Aj to funguje tak, že ste si tú knihu najprv prečítali a potom sa to nahrávalo?
Musíte vycítiť atmosféru, samozrejme, že som tú knihu mala skôr. Aj sme trošku čakali, kým sa to začne nahrávať, čiže mala som ju dostatočný čas pri sebe a mohla som si ju po kapitolách pripraviť. Takže vždy sme zvládli 2-3 hodiny nahrávania a človek si potrebuje od toho aj držať trošičku odstup a musí byť svieži na tom nahrávaní, čiže potrebovalo to také fázy.
Kniha má vyše 11 hodín, ale v tom štúdiu ste strávili asi viacej času, že to sa nedá nahrať bez chýb?
Myslím, že sme to urobili na nejakých 9-krát, 8-krát a v zimnom období sme to nahrávali. Takže aj tá atmosféra tej zimy prispievala k väčšiemu prehlbeniu a takému stišeniu.
Vaše prepojenie s Hildegardou z Bingenu sa ale nekončí.
Už dlhšie spolupracujem s Petrom Mazalanom, operným spevákom, ktorý prepája hudobné veci s činohrou. A bude to v kostole, bude to moralita z tohto obdobia a budú tam úryvky práve od Hildegardy. A ešte jedna vec ma veľmi zaujala, že bola som na Sliači nedávno a netušila som, že kaplnka je tam zasvetená tiež Hildegarde. Ja som tam zbadala na oltári a som si tak pomyslela, že to by mohla byť ona a pán farár to hneď spomenul, že málo kostol na Slovensku je zasvetený Hildegarde a práve na tom Sliači ma potešilo, že som práve na tej omši, tejto kaplnke.
Svätá Hildegarda z Bingenu, roky 1098 až 1179, patrí medzi veľké postavy svätých žien stredoveku. Križiacke výpravy, nezhody medzi pápežom a cisárom, pápeži a protipápeži, odklon duchovenstva od evanjeliových hodnôt. Táto nesmierne nadaná a všestranná žena, mystička a prorokyňa, sa vyznačovala obdivuhodnou duševnou energiou, pevnosťou charakteru, nekompromisným postojom pri pranierovaní svetáckeho života kňazov a nekonzistentných postojov panovníkov. Svetosť jej života, ktorá sa prejavovala v milosrdnej láske voči všetkým, ktorí k nej vystierali ruky, prežiarila všetky nasledujúce stáročia. Viedla aj k rozhodnutiu pápeža Benedikta XVI. Vyhlásiť ju za svetú na základe tzv. Ekvivalentnej kanonizácie, ktorá sa viaže na jej starobilý kult a všeobecnú úctu v cirkvi. Svätá Hildegarda je patronkou esperantistov, jazykovedcov a prírodovedcov. Predstavovali sme vám audioknihu Wilhelma Hönermana Živé svetlo. Dostupná je v internetovom obchode Spolku svätého Vojtecha evojtech.sk. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
Táto relácia obsahovala reklamné informácie.